Եթերում ազատության շաբաթօրյա թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսահելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները. Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ներխուժումից ուղիղ 3 տարի է անցել, ավելի քան 200 զոհ տարածքային կորուստներ, այս տարելիցի օրը պետական կառույցները որևէ հայտարարության փանդես չեկան. 6 հանդիպում 3 տարի շարունակ թղթի վրա մնացած պայմանավորվածություններ, ինչու Անկարան չի կատարում Հայաստանի տված խոստումները, եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետից 2 ամիս առաջ ակնկալվող քանակի ընդամենը 15%-ն է հայտարարագիր ներկայացրել։ Այս թողարկման ընթացքում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական համաձայնագիրը ստորագրվելուն պես Թուրքիան նույնպես արագ կկարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը, գերատեսչության ղեկավարի խոսքով պաշտոնական Անկարան ակնկալում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի հաջորդ տարվա առաջին կեսին, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Եվրասիայի բյուրոյի ղեկավար Բրենդան Հենրեհենը շարունակում է պաշտոնական հանդիպումները ներքին գործերի նախարարության հաղորդման պետ դեպի պաշտոնյա և գերատեսչության ղեկավարի միջև կայացած հանդիպմանը քննարկել են Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքների հիման վրա ներկայացված Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման նախագծին առնչվող հարցեր։ Ամերիկացի պաշտոնյային 3 հիշեցնեն կընդունել են նաև Հայաստանի արտգործնախարարը, էկոնոմիկայի նախարարն, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարը։ Այսօր ռուսական զորքերը ռմբակոծել են Ուկրաինայի Կոնստանտինովկա քաղաքը, զոհվել է առնվազն 3 մարդ, եւս 7 վիրավորվել, հայտնում է Դոնեցկի տարածաշրջանային ռազմական վարչության ղեկավար Վադիմ Ֆիլաշկինը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով առավոտից քաղաքը հրետանային եւ ավիացիոն կրակի տակ էր։ Հաղորդվում է նաեւ Խարկովում գիշերային հարձակման մասին, որի հետևանքով 3 մարդ է տուժել։ Մոսկվան հայտարարում է, որ ռուսական ուժերը նոր գյուղ են գրավել Ուկրաինայի կենտրոնական Դնեպրոպետրովսկի մարզում Դոնեցկի մարզի սահմանի մոտ գտնվող Նովոմիկոլայևկա գյուղը։ Անկախ աղբյուրները դեռևս չեն հաստատել ռուսական կողմի պնդումը։ Ուկրաինան միայն օգոստոսի վերջին առաջին անգամ խոստովանեց, որ ռուսական ուժերը մտել են Դնեպրոպետրովսկի մարզ, որտեղ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում էր առաջխաղացման մասին։ Դնեպրոպետրովսկի մարզը չի մտնում այն 5 ուկրաինական շրջանների՝ Դոնեցկի, Խերսոնի, Լուգանսկի, Զապորոժեի և Հրիմի մեջ, որոնք Ռուսաստանի իշխանությունը հրապարակավ հայտարարել է որպես Ռուսաստանի տարածք։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին, կոչանելով հրաժարվել ռուսական նավթից և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը շեշտել է, ինքը պատրաստ է լուրջ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, երբ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները համաձայնվեն և սկսեն նույնը անել, և երբ ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրները դադարեն Ռուսաստանից նավթ գնել։ Նախագահ Թրամփը ՆԱՏՕ-ի կազմում դաշնակիցներին առաջարկում է նաև 50-100% մաքսատուրքեր սահմանել Չինաստանի նկատմամբ, թուլացնելու Պեկինի տնտեսական ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա։ Բելարուսական ընդդիմության առաջնորդներից 69-ամյա Նիկոլայ Ստատկևիչի գտնվելու վայրը 5-7 օրվանից ի վեր անհայտ է։ Քաղաքական գործիչը բանտից ազատ է արձակվել անցած օրերին, սակայն մինչ այս պահ հարազատները նրա մասին որևէ տեղեկություն չունեն, այս մասին հայտարարել են բելարուսական իրավապաշտպան խմբերը։ Հաղորդվում է, որ ընդդիմադիր գործիչը ազատ արձակվելուց հետո հրաժարվել է լքել Բելարուսի տարածքը և մեկնել Լիտվա։ Ստատկևիչի կինը, ամերիկացի դիվանագետները և այլոք փորձել են համոզել նրան լքել երկիրը, բայց չի հաջողվել։ Բելսատը հումանելով ընդդիմադիր վտարանդի գործիչ Դենիս Կուչինսկին, փոխանցում է, որ Ստատկևիչը ջարդել է ավտոբուսի դուռը և դուրս նետվել, վազելով դեպի Բելարուսի տարածք։ Նա մի քանի ժամ կանգնած է եղել սահմանին, սակայն լիտվական կողմը պնդում է, որ Ստատկևիչը չի հատել Լիտվա-Բելարուս սահմանը։ Իսրայելի օդուժը հոթային նոր հարձակումներ է իրականացրել Գազա քաղաքում, հաղորդվում է առնվազն 32 զոհի մասին։ Associated Press-ը վկայակոչելով Շիֆա հիվանդանոցում իր աղբյուրները հայտնում է, որ զոհվածների թվում կա 12 երեխա։ Վերջին օրերին Իսրայելն ավելի է սաստկացրել հարվածները Գազա քաղաքին, ոչնչացնելով մի քանի բարձրահարկ շենքեր։ Իսրայելի բանակը քաղաքի բնակիչներին հրամայել է լքել բնակավայրը, որ նստ Իսրայելի Համասի վերջին հենակետն է։ Եվ վերջում Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման առաջարկել է նախարնշանակել ռոբոտի Դելա Սերվերա Ռամայի համոզմամբ վիճակի արմատախիլ անել կոռուպցիան պետական համակարգում։ Արհեստական բանականության Սերվերի նախարարական պորտֆել վստահելու առաջարկը կոշտ հակազդեցության է բախվել Ալբանիայի ընդդիմության շրջանում։ Ընդդիմադիր դեմոկրատների առաջնորդ Գազմենդ Բարթին պնդել է, վարչապետի չարաճճիությունները չեն կարող վերացվել ալբանական պետության իրավական ակտերի։ Պահպանողական ճամբարի ներկայացուցչի գնահատմամբ Ռամայի առաջարկը հակասահմանադրական է, շեշտելով, որ Բալկանյան երկրի մայրօրենքի համաձայն նախարները պետք է լինեն Ալբանիայի քաղաքացիներ, չափահաս և մտավոր առողջ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անցնենք ծրագրի թեմաներին։ Ադրբեջանի սեպտեմբերյան ներխուժումից ուղիղ 3 տարի է անցել։ Երկօրտեված ռազմական բախումների ընթացքում հայկական կողմը 224 զոհ տվեց։ Ադրբեջանական զորքն օկուպացրեց տարածքներ Ջերմուկում, Գեղարքունիքում, Սյունիքում։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները լքելու միջազգային հանրության հորդորները Բաքուն անտեսեց։ Հայաստանի ռազմական ղեկավարությունը հավաստիացրեց, թե իրենց հմուտ գործողությունների արդյունքում կստիպեն ադրբեջանցի զինվորներին հեռանալ գրավյալ տարածքներից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը, ովի դեպ շարունակում է պաշտոնավարել, հայտարարեց, թե բանակը չի թույլատրի, որպեսզի ապահովի ադրբեջանցիների կենսունակությունը, մեքենաների շարժը, չեն կարողանա սնուն ջուր բերել ու հետ կքաշվեն։ 3 տարի անց ադրբեջանական բանակն ընդհակառակ է ամրաց հավայտ տարածքներում, ցուցադրեց ինչպես է ամրանում, Իլհամ Ալիևն էլ պնդեց, թե այնտեղ իր զինվորների ներկայությունը թույլ է տալիս անզեն աչքով հետևել անցուդարձին Հայաստանում։ Օկուպացված տարածքների ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո։ Այս 3 տարվա ընթացքում Հայաստանը ինքը ադրբեջանին տարածքներ հանձնեց։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջերս նույնիսկ հայտարարեց, թե դեռ էլի տարածքներ կան Հայաստանում, որոնք Երևանը պետք է Բաքվին տա։ Իսկ մինչ այդ Ալիևի վարչակազմը շարունակում է լռել Հայաստանի ռազմավարական վարձունքների վերադարձի հավանականության մասին։ Այսօր, ի դեպ, ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած ռազմական բախումների 3-րդ տարելիցի մասին որևէ հաղորդագրություն, հայտարարություն Հայաստանի իշխանություններից այդպես էլ չհնչեց։ Ինչ է տեղի ունեցել այդ օրերին և ինչու 3 տարի անցել ադրբեջանական ուժերը շարունակում են մնալ Ջերմուկի մատույցներում, Արտակ Խուլյանն է հիշեցնում։
Երանի այսօր չդնես, նույնիսկ ես չդնի, բայց չնես ընդամենը մի բան, դու…
Զինվորական մայրիկի մասին 13-ամյա Արամը սկսել է գրել դեռ 10 տարեկանից։ 3 տարի է մայրը Գայանեն իրենց հետ չէ։ Վերջին անգամ նրան 2022-ի սեպտեմբերի 1-ին է տեսել։ Դպրոց գնալիս իր հետ էր։ Նույն օրը ծառայության դիրքեր է բարձրացել։ Օրեր անց Ադրբեջանի զինուժը սկսեց Հայաստանի վրա մի քանի ուղղությամբ լայնամասշտաբ հարձակումը։
Պամինոր ցանկում էի, բան անասանել էդ։ Հետո բանը
Սեպտեմբերի 13-ին է զոհվել Գայանե Աբգայրյանը, նա պայմանագրային զինծառայող էր, 42 տարեկան։ Արամը նրա 4 երեխաներից ամենափոքրն է, 2 աղջիկները 22-23 տարեկան են ու մյուս տղան 20։
Ոնց է երեխան, ոնց է պուճուրից հարցրեց։
Արմանը մոր հետ խոսել էր զոհվելուց ընդամենը ժամեր առաջ։ Մոր մարմինը գրեթե 3 ամիս անց են գտել։ Նախորդող շաբաթներին ոչ Արմանը, ոչ էլ մյուս երեխաները չեն հավատացել, որ մայրը չկա։
Ամեն դեպքում են, որ հույսները չեն կորցնում, միշտ սպասում են, որ կգա, 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 ու
Աստված մեզ ամպերություն տա, մենք ապրենք։
Ռուբեն Խուրշուդյանի ավակ որդին Կարենը 19 տարեկանում Ջերմուկի դիրքերում է զոհվել, 1.5 տարվա զինծառայող էր, նրա մարմինն էլ են ամիսներ անց գտել։ Հայրը հիմա խաղաղություն է ցանկանում, բայց չգիտի, արդյոք հնարավոր է։
Տենում ես, ինչ ա կատարվում, 4 կոմետ խաղաղություն, ինչի հետ խաղաղվես, ինչի հետ ապրես, խաղաղությունը… Հարդ գործ ախպել։
Ընդամենը 3 տարի առաջ սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը ինտենսիվ հրթիռահրետակոծության էր ենթարկում Սոտքի, Ջերմուկի, Գորիսի, Կապանի հայկական դիրքերը, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանը ոչ միայն 220-ից ավելի զոհ տվեց, այլև Գեղարքունիքից, Վայոցձորից ու Սյունիքից տասնյակ քառակուսի կիլոմետրեր կորցրեց։ Ադրբեջանական զորքերը միայն Ջերմուկի ուղությամբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 8.5 կիլոմետր լայնությամբ և մինչև 7.5 կիլոմետր խորությամբ տարածք գրավեցին։
Մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։ Չենք թույլատրի, որպեսզի ապահովի նրանց կենսունակությունը, մեքենաների շարժ դեպի մեր տարածք չեն լինի, ներկադրությամբ չկան, իրենք չեն կարողանում բերեն իրենց սնունդը և ջուրը ապահովեն, և կենսունակությունը կորցնելով խումբը
ներխուժումից 3 տարի անց էլ Ադրբեջանի զինուժը ոչ միայն չի հեռացել օկուպացված տարածքներից, այլև ըստ մամուլի փորձագետների Ջերմուկի ուղությամբ չեզոք գոտում առաջխաղացման փորձեր է արել, դիրքերն ամրացրել։
Որոշ չափով պաշտպանական շրջաններ են կառուցել ադրբեջանցիները, ադրբեջանական զորքերը այդ շրջաններում տարբեր որակի և տարբեր խորության։
Ապրի Արմենիայի ավագ գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը կարծում է, որ Բաքուն չի պատրաստվում վերադարձնել Հայաստանից զավթած տարածքները, չնայած Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրին։
Դա ցույց է տալիս, որ իրենք ոնց իրենք ինձ օֆիցիալ նշել են, իրենք չեն պլանավորում այդ տարածքները Հայաստանի հետ տալ։ Գոնե, եթե ինչ-որ շատ լուրջ քաղաքական փոփոխություններ չլինեն, ես չեմ տեսնում ինչու իրանք ուրիշ ձևի են վարվելու։
Իշխանությունները Ադրբեջանի լայնամասշտաբ հարձակումից 3 տարի անց էլ չեն հստակեցրել, թե Բաքվի ագրեսիայի հետևանքով որքան տարածք է անցել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Միայն հիշատակում են, թե ընդհանուր 90-ականներից մինչև հիմա ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Հայաստանի վարչապետը օգոստոսի 18-ին իր ուղերձում էր անդրադարձել Ադրբեջանի օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքներին, դարձյալ հույս հայտնել, թե այդ հարցը սահմանազատման գործընթացով է հնարավոր լուծել։ Միաժամանակ նա խոսել էր Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքներից։
Այս իրողությունը պետք է լուծում ստանա սահմանազատման գործընթացում, բայց խաղաղության տրամաբանությունը, նոր տրամաբանությունը այն է, որ ասելիս, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ կան, որ այսօր գտնվում են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, պետք է ասենք նաև, որ կան Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքներ, որ գտնվում են մեր վերահսկողության ներքո։
Պաշտոնական մակարդակով իշխանություններն այսօր չեն անդրադարձել սեպտեմբերյան երկորյա մարտերին։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էլ որևէ պաշտոնական պատվիրակություն չկար։ Համատարած լրության մեջ Շիրիմների մոտ միայն սեպտեմբերյան ագրեսիայի զոհերի հարազատներն էին, ընկերները, եղբայրներն ու երեխաները։
Հայ-թուրքական երեքվա բանակցությունների արդյունքների մասին կողմերի հայտարարություններից ըստ էության պարզ դարձավ, որ նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Անկարան կատարել չի շտապում, թեև Երևանը շարունակաբար պնդում էր, թե Թուրքիայի հետ բանակցում է առանց նախապայմանների, թուրք պաշտոնյանները բացեի բաց հայտարարում են կա նախապայման և այդ նախապայմանը խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրումն է Բաքվի հետ։ Ընդ որում, ըստ որոշ գնահատականների, սա Էրդողանի վարչակազմի միակ նախապայմանը չէ։ Ռուսաննա Ստեփանյանը կպատմի։
6 հանդիպում և 3 տարի թղթի վրա մնացած պայմանավորվածություններ։ Թուրքիան տարիներ շարունակ այդպես էլ չի կատարում Հայաստանի հետ սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու խոստումը։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցով հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի երեկվա հանդիպումն էլ ըստ էության առարկայական որևէ արդյունք չտվեց։ Սահմանի բացման մասին հայտարարություն այդպես էլ չեղավ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը ընդամենը համաձայնել են արագացնել այս գործընթացը։ Ընդ որում, թղթի վրա են մնացել ոչ միայն երրորդ երկրների դիվանագետների համար սահմանը բացելու խոստումը, այլև Անիի կամուրջը վերանորոգելու պայմանավորվածությունը։ Միակ առաջընթացը թերևս այն էր, որ դեսպան Քլեչն առաջին անգամ բանակցությունների համար ժամանեց Երևան, Հայաստանի արտգործնախարարության շենք, մինչ այդ հանդիպումները անցնում էին սահմանին։ Ու թեև երեկվա հանդիպումից հետո կողմերը հայտարարեցին, թե պայմանավորվել են շարունակել այս գործընթացը առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեց այս հարցում Անկարայի նախապայմանը.
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջնական համաձայնագիրը ստորագրվելուն պես Թուրքիան նույնպես արագ կկարգավորի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Այն որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը սահմանի բացման համար նախապայման է դիտարկում, վերջերս իր հարցազրույցում խոստովանել էր Հայաստանի հարտգործնախարարը։
Ինչ որ լսել ենք Թուրքիայից, դա հետևյալն է. Մենք խնդիր չունենք, մենք ուզում ենք, պատրաստ ենք բացել սահմանները, հաստատել հարաբերությունները, բայց մենք պետք է դա անենք Հայաստան-Ադրբեջան պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Մինչ Թուրքիան սահմանի բացման համար նախապայման է դիտարկում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, Բաքուն էլ իր հերթին է փաստաթղթերի ստորագրման համար նախապայմաններ առաջ քաշում, պահանջելով Երևանից փոխել երկրի սահմանադրությունն ու այնտեղից դուրս բերել անկախության հռչակագիրը, որտեղ հղում կա Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։
Տեսեք, մենք ունենք նախաստորագրած փաստաթուղթ, բայց Թուրքիան չի շտապում անգամ այդ միջանկյալ պայմանավորվածքները կատարել։
Թուրքագետ Նելի Մինասյանի համոզմամբ, սակայն Թուրքիան Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ընդամենը պատրվակ է օգտագործում Հայաստանի հետ սահմանը փակ պահելու համար։ Վելուծաբանի համոզմամբ, եթե Անկարան իսկապես շահագրգռված լիներ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, ապա խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումից հետո կկատարեր այդ փոքր պայմանավորվածությունը և կբացեր սահմանը գոնե երրորդ երկրների դիվանագետների համար։
Թուրքիայի ղեկավարությունը դեռ ձգձգում է սահմանի բացումը, ըստ էության դա իմ կարծիքով կապելով ոչ միայն բուն Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացի հետ, այլ նաև այստեղ ավելի մեծ աշխարհակարգականություն ըստ էության մենք պետք է նաև փորձենք գտնել։
Ինչի հետ է կապում, եթե ոչ միայն Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հետ, ինչի հետ, փակ պահելով ինչի է նա հասնում։
Ինչպես որ իրենց շատ բնորոշ է, դրա համար պետք է այս բառը օգտագործեմ, առևտուր բառը, որ ինքը դա առևտրի որոշակի այսպես մաս է դարձնում Միացյալ Նահանգների հետ հատկապես ուրեմն կապված գործընթացներում։
Թուրքագետը չի բացառում, որ անգամ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո էլ Թուրքիան սահմանը փակ պահի, այդ ժամանակ արդեն նոր նախապայմաններ առաջ քաշելով։
Թուրքական կողմը կարող է կրկին որոշ նախապայմանների անդրադառնալ, արդեն այլ նախապայմանների, օրինակ ինչպես ցեղասպանության խնդիրն է եւ այլն։
22 թվականի հունվարին, երբ որ Քլեջ Ռուբեն Ռուբինյան հանդիպումը եղավ, իշխանությունը հպարտանում էր, տեքստում գրած առանց նախապայմանների, մենք ասում ենք, լսեք, նախապայմանները կան, մի մասը ցավոք կատարվել են, բայց Թուրքիան շարունակելու է խոսել Հայաստանի հետ նախապայմաններով։
Խորհրդարանում այս շաբաթ, երբ ակտիվ քննարկվում էր սահմանների ապաշրջափակման հարցը, հանդիմությունը պնդում էր, որ Թուրքիան շարունակում է նախապայմանների լեզվով խոսել Հայաստանի հետ և մտադիր չէ ապաշրջափակել կոմունիկացիաները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով, այն որ Թուրքիան նպատակ չունի վերագործարկել Գյումրի-Կարս երկաթգիծը, ցույց է տալիս նոր Կարս, Իգդիր, Արալիկ, Դիլիջու երկաթգծի կառուցումը։
3 տարի անցել է, միա դիվանագիտական անձնագրով օտարել գրացի անցել է, բացի Մարկարայում Քլեջ Ռուբինյան հանդիպումը։ Հիմա էլ ասում են երկաթգծի տեխնիկական մասն են ուսումնասիրում։ Մի քանի օր առաջ ա եղել Թուրքիան, Կարս, Իգդիր միջև Նախիջևան երկաթգծի ցարքումը խափում են։
Թուրքիայի կողմից նոր կառուցվող Կարս, Իգդիր, Դիլիջու երկաթուղին քարտեզագետ Սամվել Մելիքսեսյանի խոսքով գրեթե կրկնում է այն երկաթուղին, որը գոյություններ դեռ ցարական շրջանից, խոսքը Գյումրի, Մասիս, Նախիջևան, Ջուլֆա երկաթուղու մասին է, որը 1941-ին Արաքսի ափով նաև միացավ Բաքվին, և հիմա Թուրքիան կառուցելով նոր ճանապարհ շրջանցում է գոյություն ունեցողը, այդ կերպ նվազեցնելով Հայաստանով անցնող երկաթուղու հատվածը։
Եթե դա վերականգնել Կարսի և Բաքվի միջև առկա կապը մոտ 877 կիլոմետրից մոտ 250-ը ասելու էր Հայաստանի տարածքով, իսկ այս պարագայում, երբ որ իրենք հասնեն Թուրքիայի տարածքով մինչև Նախիջևանի սահման և միանան Նախիջևանի երկաթգծին, ասելու են ընդամենը 43 կիլոմետր։
Գոյություն ունեցողի փոխարեն նոր երկաթուղի կառուցելու Թուրքիայի որոշումը ըստ Սամվել Մելիքսեսյանի և ֆինանսական է և աշխարհակաղակական։ Նախ Թուրքիան չի ուզում ավելի շատ կախված լինել Հայաստանից, բացի այդ նոր երթուղի կառուցելով Թուրքիան իր տարածքով կկարողանա տասնապատիկ մեծացնել ապրանքների թողունակությունը։ Մեղրու երկաթուղով ռելիեֆով պայմանավորված հնարավոր չէ տարեկան 15 միլիոն տոննա ապրանք տեղափոխել, իսկ Թուրքիան մտադիր է հենց այդքան ապրանք տեղափոխել օգտագործելով նաև Իրանի երկաթուղին։ Ըստ Քարտեզագետի, Մեղրիով անցնող ճանապարհի թողունակությունը կախված կլինի վերակառուցվելիք երկաթուղու պարամետրերից, արդյոք այն կկրկնի խորհրդային ճանապարհի կոնտուրը, թե այն կընդլայնվի ավելացնելով նաև գծերի քանակը, կախված է նրանից, թե ինչպիսի ֆինանսական ներդրումներ կարվեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-ադրբեջանական գործընթացներում վերջին զարգացումների խաղաղության մասին Հայաստանի իշխանությունների պնդումների և Բաքվից բխող վտանգների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ, լսենք այդ զրույցից մեկ հատված։
Ուրճացված չէ պնդումը, որ հաստատվել է խաղաղություն, պարոն Բաղդասարյան։
Ոչ թե ուրճացված չէ, այլ դա չի համապատասխանում իրականությանը, որովհետև խաղաղություն չի հասնում։ Սկսվել է մի գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել խաղաղության, կարող է չհանգեցնել։ Եվ նախաստորագրված փաստաթուղթն էլ հենց դա է ցույց տալիս, որտեղ այդ փաստաթղթի հիման վրա կարող է հաստատվել խաղաղություն, բայց նույն հավանականությամբ հենց այդ փաստաթղթում արկակետերի հիման վրա կարող է սկսվել նոր պատերազմ։
Իսկ եթե խաղաղության մասին հայտարարվել է ամենաբարձր մակարդակով, այն է Սպիտակ տանը Դոնալդ Թրամփի ներկայությամբ։
Խաղաղության մասին չի հայտարարվել, հայտարարվել է խաղաղության հաստատելու մտադրության և վճռականության մասին, դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ գիտեք, օրինակ, եթե իսկապես Ադրբեջանը մտադիր լիներ խաղաղություն հաստատել, իսկապես այդպիսի մտադրություն ունենար, նրանք իսկապես այդ առնչ փոխադարձությունը կպահպանեին, օրինակ չէին պահանջի, որ Հայաստանը փոխի սահմանադրությունը, կամ կասեին, որ իրենք էլ իրենց հերթին են պատրաստ փոխել իրենց սահմանադրությունը։ Բայց իմ տպավորությամբ Ադրբեջանը բազմաթիվ այդպիսի նախապայմաններ է առաջ քաշում, և իմիջիայլոց նախաստորագրված փաստաթղթում էր այդպիսի ձևակերպում ներկան, ոչ թե նրա համար, որ Հայաստանը կատարի այդ նախապայմանները, այլ հակառակը, որպեսզի չկատարի, և իրենք լեգիտիմ պատրվակ ունենան հայտարարել, որ Հայաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, և ըստ այդ իրականացնել իրենց քաղաքականությունը։
Բայց Հայաստանը խոսում է համանդրության փոփոխության պատրաստակամության մասին, և եթե մարդիկ էլ գնան քվեարկեն, այդ խոչընդոտը կվերանա։
Մեր Ադրբեջանի տեսանկյունից կվերանա, չէ՞։ Իսկ Ադրբեջանը ինչու իր համանդրությունը չի փոխում։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրենց նպատակը չի այնուամենայնիվ խաղաղությունը։ Այսինքն իրենք ընդհանրապես դա որպես նպատակ չեն դիտարկում, խաղաղությունը կամ պատերազմը։ Դրանք դիտարկում են որպես միջոց, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակներին, կլինի դա խաղաղության պայմանագրի միջոցով, կհասնեն պայմանագրով, չի լինի, Հայաստանին կմեղադրեն պայմանագիրը խախտելու մեջ և կփորձեն ռազմական ճանապարհով հասնել իրենց նպատակներին, եթե արտաքին միջավայրը դա թույլ տա։
Էլ ինչ նպատակ, բամբարդասան, կարծես ինչ ուզել են հասել են։
Ես չեմ կարծում, եթե ինչ ուզել են հասել, նրանք դեռևս չեն հասել մի քանի կարևոր կետերի, օրինակ իրենց փախստականների այսպես կոչած վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան, չեն հասել դրան, չեն հասել փոխհատուցումներին, չեն հասել, որ Հայաստանում այդ արմատախիլ արվի, այդ անցյալը վերջնականապես մոռանալ, վերանայել անցյալը, պատմություն եւ այլն, պետական խորհրդանիշներ եւ այլ եւ այլ։ Ընդ որում, սա մենք պիտի հասկանանք, որ դրանք միայն Ադրբեջանի պահանջները չեն, այլ նաեւ Թուրքիայի պահանջները։ Իսկ Թուրքիան Հայաստանը ընկալում է երեք հիմնական չափանիշով, չէ՞, Հայաստանը իրենց համար ինչ է, առանցին դրանք հայկական քաղաքականություն հազիվ թե ունենան, նրանք տարածաշրջանային քաղաքականություն ունեն, և այդ փազլի մեջ Հայաստանը իրենց համար երեք չափանիշ ունի, առաջին՝ երկիր, որը իրենց կյանքը փչացնում է ցեղասպանության հարցով, երկրորդ, որը իրենք անվանում են ՍԵՊ խրված թուրքական աշխարհի մեջ, և երրորդ, իրենք ընկալում են որպես հապ կանթամ երկիր, որտեղ կա ռուսական ռազմաբազա իրենց սահմանից 7-8 կիլոմետր հեռավորության վրա, և իրենք պիտի այդ երեք խոչընդոտներն էլ վերացնեն։ Միջանցքի հարցը կարծես թե իրենք համարում են, որ հույս կա, որ դա կվերացնեն, կարծես թե ցեղասպանության հարցը Հայաստանը հրաժարվում է ընդհանրապես այդ հարցից, և հայկական ռուսական ռազմաբազան դուրս բերելը այս ամենի տրամաբանական արդյունքը պիտի լինի ըստ Թուրքիայի եւ ըստ Հայաստանի իշխանությունների։
Պարոն Բաղդասարյան, Ադրբեջանի մասով չեք չափազանցնում, արդյոք այնինչ դուք նկարագրում եք արևմտյան Ադրբեջանի եւ այլն, ոչ մի բան խաղաղության պայմանագրում չկա, եւ ճիշտ հակառակ կփոխադարձ հարգանքի տարածքային ամբողջականության ճանաչման ուշքի կիրառելու եւ այլն մասին։ Այդպես
ինչու նրանք այդ հարցը օրակարգից չեն հանում։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունեցավ այդ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, ասեց, այո, մենք այդ հարցը փակում ենք, ինչու սիմետրիկ ելույթ չունեցավ նաեւ Ալիևը, դա կլիներ տրամաբանական եւ նույն բաները կասեր։ Գիտեք, Ադրբեջանը ցանկանում է, որ իր հաղթանակի պտուղները լինեն վերջնական եւ ամրագրված։ Նրանք վախենում են ռևանշից եւ ճիշտ են անում, որ վախենում են, որովհետեւ որևէ պահի կլինի 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, եթե Հայաստանը հնարավորություն ունենա այս վիճակից դուրս գալ, դուրս կգա, որևէ փաստաթղթի չի նայ։ Դրա համար էլ իրենք ուզում են վերջնական դարձնել դա։ Իսկ որն է դրա ճանապարհը՝ ունենալ Սյունիքում եւ Սևանի ավազանում ադրբեջանական բնակչություն, ունենալ վերահսկողություն հայկական հանքավայրերի վրա, ունենալ վերահսկողություն հայկական օրենսդրությամբ եւ քաղաքական դաշտի վրա, այսինքն թույլ չտալ սպառնալիքները, որ Հայաստանում երբևէ որևէ ռևանշիստական ուժ իշխանության գալու հնարավորություն ունենա։
Դե ուրեմն այդ խաղաղության պայմանագիրը ընդհանրապես չի ստորագրվի, որտեղ դրան գրած չեն այդ փաստաթղթում։
Ես հենց այդ մասին եմ ասում, չէ՞ որ իրենք ասում են գրված չի, բայց չենք ստորագրի, քանի դեռ դուք այս քայլերը չեք արել։
Եթե դուք ասացիք, որ փաստաթղթում է այդպիսի երկակի կետեր կան, ինչ նկատի ունեք բուն պայմանագրում։
Օրինակ, որ կողմերը պարտավորվում են ռազմական հանցագործությունները բացահայտել, պատասխանատվության ենթարկել, ձևակերպումը չեմ հիշում, այլ ռևանշիստական, ինչ խաղաղության դեմ գործող ինչ որ ուժերի դեմ պայքարել, թույլ չտալ եւ այլն, ասենք դրանք այն կետերն են, որտեղ ձևակերպումները շատ հստակ չեն, բայց դրանց վրա հղում անելով Ադրբեջանը կարող է ասել, որ դուք այս կետերը խախտում եք։ Տեսականորեն Հայաստանն էլ կարող էր, բայց հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ հայկական կողմը այդ հարցերը ընդհանրապես չի բարձրացնում։
Բայց դուք արդեն իմ փաստարկին պատասխանեցիք, որ պիտի ասեի, կողմերը պարտավորվում են, ինչքան կասի Ադրբեջանը, այնքան էլ կասի Հայաստանը։
Ճիշտ է, թղթերով այդպես է։ Հիշում եք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով կողմերը պարտավորվել էին վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Հայկական կողմը բոլորին բոլորը վերադարձրեց, նրանք չվերադարձրեցին։ Եղավ սահմանազատում, ու կարծես թե կողմերը պարտավոր էին հասնել հայկական կողմը, իդ քաշվեց, իրենք իդ չքաշվեց։ Սահմանադրությունը, իրենք պահանջում են մերը փոխել, իրենք այդ մասին չեն խոսում։ Այսինքն փաստաթղթերով, ինչպես ասում են, ամեն ինչ կարծես թե փոխադարձ է, գործնականում իրական կյանքում փոխադարձ չի, զիջումները միակողմանի են, որովհետև Ադրբեջանը կարող է հանդես գալ ուժի դիրքերից, իսկ հայկական կողմը չի կարող, կամ իշխանությունները չեն ցանկանում դիմադրել, համարելով, որ ցանկացած դիմադրություն կխանգարի խաղաղության գործընթացին, ինչպես օրինակ հայկական հուշարձանների ոչնչացման դեմ պայքարում։ Հիշում եք, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ եթե մենք այդ հարցում շատ հետևողական լինենք, Ադրբեջանը կխանգարի խաղաղության խոչընդոտ։
Պարոն Բաղդասյան, հիմա գուցե դրությունը փոխվել, որ գործին խառնվել է Թրամփը, նա ասում է, խնդիր կունենաք, զանգեք ինձ։
Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր զանգել իրեն եւ ասել, Ադրբեջանը նախապայման է առաջ քաշում, ասում է ստորագրություն, պահանջում ենք սահմանությունը փոխել, խնդրում եմ իրենց ասեք, որ մենք ոչ թե դեմ ենք, որ մեր սահմանությունը փոխենք, այլ պահանջում ենք, որ իրենք էլ իրենց փոխեն։ Բայց չէ՞ որ Միացյալ Նահանգների մենք դա շատ լավ հասկանում ենք, դա չի հետաքրքրում։ Նրանց խաղաղությունը չի հետաքրքրում։ Նրանց խաղաղության գործընթացում իրենց շահը ունեն, եկել են իրենց շահի ետևից։ Ճիշտ այնպես, ինչպես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Ռուսաստանն էր եկել իր շահի ետևից։ Եվ Ռուսաստանը այդ երակոմ փաստաթղթը ստարգրել, Ռուսաստանը այդ հակամարտության կողմ էր, եւ ոչ թե միջնորդ։ Եվ որպես կողմ եկել էր իր բաժինը ստանալու, նույնն էլ Միացյալ Նահանգները, եկել էր իրենց բաժինը ստանալու եւ կարծես թե բանավոր պայմանավորվածությամբ ստացել են այդ բաժինը, համենայնդեպս խոստումը։ Խոսքը արտապատվիրակելու մասին է միջոց։
Ճանապարհին ճանապարհ նկատի ունեք այդ մասին, ուրեմն ապաշրջափակումն էլ է համարում սուրճացված ձևակերպում տարածաշրջանը։
Իհարկե, իհարկե, որովհետև այն, ինչ պայմանավորվել են մինչև հիմա, դա ապաշրջափակման չի բերելու։ Ճիշտ է, այդ մասին մենք առարկայական կարող ենք խոսել, երբ որ բոլոր չափորոշիչները հստակ լինեն, բայց իմ տպավորությունը համենայն դեպս այն է, որ փոխադարձություն այդտեղ չի լինելու, եւ փոխադարձությունը վերաբերում է միայն այդ ճանապարհի Հայաստանով անցնող 43 կիլոմետր հատվածին, այսինքն միայն այդ հատվածում է լինելու փոխադարձություն, իսկ օրինակ հայկական բեռները Ադրբեջանի տարածքով դեպի Ռուսաստան կամ դեպի Իրան, այդ ճանապարհին փոխադարձություն չի լինելու,
բայց այնտեղ գրված է փոխադարձ առավելություններով ներպետական ճանապարհ և միջազգային ճանապարհ։
Բախենամ, թե դա նկատի են ունեցել միայն Հայաստանով անցնող ճանապարհը, ինչը նշանակում է օրինակ հետևյալը, որ այդ ճանապարհով կարող են անցնել նաև օրինակ ղազախական կամ ուզբեկական բեռները, բայց այդ միջանցքով օգտվելու ժամանակ հայկական բեռները առավելություն կունենան ղազախականի համեմատ, օրինակ։
Հա, այդ առավելություն դա նկատի ունեք, իսկ եթե
ես նկատի չունեմ, վախենամ, թե փաստաթղթում դա նկատի ունեն։
Իսկ եթե հայկական բեռնատարը մտնի Ադրբեջան, Ադրբեջանի տարածք նույն առավելությամբ, ինչ որ ադրբեջանականը
կմտնի։ Եթե դա իսկապես լինի փոխադարձ, դա կլինի հայկական դիվանագիտության շատ լուրջ հաղթանակը։ Բայց ես այդպեսի ակնկալիք չունեմ, որովհետև տեսեք, դուք ասում եք Թրամփի ճանապարհ, իսկ Թրամփի ճանապարհի երկարությունը ինչքան է?
40 կիլոմետր։
Եվ դա չի վերաբերում, չէ՞, նաև Ադրբեջանի տարածքով անցնող ճանապարհներին, վերաբերում է միայն մեզ։ Դրա համար այստեղ փոխադարձության մասին ցավոք սրտի խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ապաշրջափակմանը, վաղ թե ուշ դա կլինի իհարկե։ Դա նաև իր մեջ ռիսկեր է պարունակում, եւ ես լսում եմ ընդդիմության, ասենք, գնահատականները, եւ այդտեղ մտահոգվելու բան իսկապես կա, որովհետեւ Հայաստանի ամբողջ տնտեսությունը ադապտացված է այսօրվա իրավիճակին, կիսաշրջափակմանը որոշակի ժամանակ է, եւ պետք որպեսզի տնտեսությունը հարմարվի նոր լոգիստիկային, առանց իշխանությունների աջակցության, առանց պետության աջակցության, այո, իսկապես տնտեսական էքսպանսիա կլինի։ Պետության աջակցության դեպքում դա հնարավորություններ կբացի, բայց հենց այնպես ասել, որ ճանապարհները բացվեն, մենք տնտեսություն միանգամից զարգանալու է, ոչ, այդպես չի։ Ռիսկեր կան, այո, դա տնտեսական հնարավորություն է, որը չի լինի առանց պետական աջակցության։
Պան Բաղդասարյան, դուք կարծում եք այդ ճանապարհին Հայաստանը նաև լրացուցիչ անվտանգության, ինչ-ինչ երաշխիքներ է տրամադրելու Ադրբեջանին, այնինչ իրենք ուզում են, որ չտեսնեն հայերի եւ այլն։
Չէ, եթե իրենք ուզում են չտեսնեն հայերին, դա չի նշանակում, որ Հայաստանը տնտե անվտանգության երաշխիքներ է տալիս։ Նրանց ուզածը այն է, որ Հայաստանը երաշխիքներ ընդհանրապես չտա եւ Հայաստանը դրա հետ ընդհանրապես գործ չունենա։ Իսկ Հայաստանը ինքն է ուզում ու երաշխիքներ տալ։ Իսկ նրանք ասում են, ձեր պատկերը չենք ուզում տեսնել, մեզ ձեր երաշխիքը պետք չի։
Եվ հրճակագրում նման բան գրած չէ, հակառակը ըստ գրվածի բխումն է, որ հայերը
դեր համար եմ ասում, ըստ փաստաթղթերի։ Հիմա տրամաբանորեն այսօր Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ երկաթուղային հաղորդակցություն ունի Վրաստանի ճանապարհով։ Շատ լավ, ոչ միայն երկաթուղային խողովակաշար, ճանապարհ եւ այլ հսկայական։ Մեղրիով անցնելիք ճանապարհը, որը պիտի կառուցվի, այդ ճանապարհից առանձնապես շատ կարճ չի։ Եվ Թուրքիան հիմա կարծից իգիր ճանապարհի կառուցում մի քանի միլիարդ դոլար է ծախսում։ Ինչու՞։ Եթե այնտեղի ճանապարհները վաղուց կան, թերբեռնված են անգամ, ինչու են միլիարդներ ծախսում նորը կառուցելու Հայաստանի տարածքով։ Բացատրեմ ինչու՝ որովհետև Վրաստանի տարածքով անցնող ճանապարհները իրենց պատկերացումով անցնում են երրորդ երկրի տարածքով, իսկ Հայաստանի տարածքով անցնողը լինելու է ուղիղ անխոչնդոտ կապ։ Հակառակ դեպքում տրամաբանական չէր լինի ծախսել միլիարդներ, կառուցել ճանապարհ, որի արդեն ավելի լավը կա, արդեն գոյություն ունի։
Դա հասկանում եք նաև չհարկվող, չմաքսվող ճանապարհ։
Խնդիրը ֆինանսական չի։ Իհարկե կհարկվի այդ ամեն ինչը, Հայաստանը տրանզիտից գումարներ կստանա, անգամ հաշվարկները հինար շատ մեծ գումարներ չէ, 5-6 միլիոն դոլար տարեկան, լավ, թող լինի 10 միլիոն դոլար, բայց դրա քաղաքական բաղադրիչը շատ ավելին է իր կարևորությամբ եւ շատ ավելին արժե հայ-իրանական հարաբերությունների ցավը, որը կարող է դրանից պարզապես դժվել։
Կկնշանակալն որ ընդհանրապես մենք զրուցում ենք քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը, թեմայի շուրջ այլ քննարկումներ եւս կարող եք գտնել Ազատության կայքեջում կամ Facebook-ի, YouTube-ի մեր էջերում։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Փաշինյանի կաբինետին կարծեք թե չի հաջողվել համոզել աշխատող խավին պետության հետ կիսվել սեփական եկամուտների մասին տեղեկատվությամբ։ Չեն համոզել այդ տեղեկատվությունը ստանալու նպատակների վերաբերյալ վիճահարույց հավաստիացումները, թե մարդիկ խուսափում են լրացուցիչ թղթաբանությունից, դեռևս հստակ չէ, բայց փաստ է, որ եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետին 2 ամսից էլ քիչ է մնացել, ըստ պաշտոնական թվերի ակնկալվող քանակի 20% նել չի հայտարարել իր եկամուտները։ Անուշ Մկրչյանն է մարամասնում։
Հայտարարել եք ձեր եկամուտները։
Ոչ։ Եկամուտ չունեմ, որտեղից հայտարարել։
Ինչ ունեմ, որից հայտարարել։
2 ամսից քիչ է մնացել աշխատող քաղաքացիների եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետին, բայց Ազատության հետ զրույցում շատերը խոստովանում էին՝ տեղյակ չեն կամ էլ չգիտեն, ինչը հայտարարագրեն։ Տարի սկզբին վարչապետ Փաշինյանը հետաձգեց եկամուտների հայտարարագրման վերջնաժամկետը մայիսից տեղափոխելով նոյեմբերի 1-ը, հաշվի առնելով, որ ID քարտերի հերթեր կան, իսկ առանց նույնականացման քարտի հնարավոր չէ եկամուտները լրացնել։ Ակնկալում էին, որ այս տարի հայտարարագիր պետք է ներկայացնի ավելի քան 700,000 Հայաստանում աշխատող քաղաքացի։
Հայտարարագրի հետ կապված այս փայտրությամբ մոտ 92,000
քաղաքացի։
Պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը խորհրդանում այս շաբաթ թվեր հրապարակեց։ Տոկոսային առումով սա ակնկալվող քանակի մոտ 15%-ն է։ 85%-ը դեռ պետությանը տվյալներ չի հայտնել իր եկամուտների մասին և, ինչպես ամիսներ առաջ ձևակերպում էր ֆինանսների փոխնախարարը, թույլ չի տվել պետությանը լավ ճանաչել իր քաղաքացիներին։
Ու ամենակարևոր նպատակն այն է, որ ներդրվում է անձի մակարդակով հաշվառման ամփոփ համակարգ, որպեսզի կառավարությունը կարողանա լավ ճանաչել քաղաքացիներին, նրանց ֆինանսական վիճակը, սոցիալական կարիքները և ըստ այդմ փաստահեն քաղաքականություններ մշակել և հասցեավորված աջակցության գործիքակազմ կիրառել։
Այո, հայտարարագրել եմ արդեն, հաշվի առնելով, որ ուսանող երեխա ունեմ և, այսպես ասած, հետ վերադարձի հնարավորությունը լինելու։
Այս կինը վարչապետի խոստումն էր լսել, որ կրթության և առողջապահության համար արված ծախսերի դեպքում կառավարությունը հայտարարագրողներին խրախուսում է մինչև 100,000 դրամով։
Բացասական բան չտեսա, չեմ կարող ասել հետո ինչա սպասում կամ հետո ինչա լինելու, բայց դես պահին բոլորս էլ գիտենք, որ ուսանող պահելը հեշտ չի և վճարների տարբերակ կա։ Եվ վերջ առաջ, ոնց հասկանում եմ, եթե պիտի լինի պարտադրանք, ավելավա մի բանը կատարել առանց պարտադրանքի հետ բախվելու։
Ինչու են մարդիկ այդ դեպքում խուսափում, շատ քիչ տոկոսն է
ինֆորմացիայի պակասն։
Իհարկե պետք է անել։
Ինչ նա ձեր կարծիքով խնդիրը, որ մարդիկ ընդհանրեն 15%-ն են դեռ հայտարարագիր ներկայացրել, ինչ մտավախություն ունի մեր ժողովուրդը, որ չի գնում նորմալ ներկայացնի։
Ուրեմն հարցը մտավախության մասին չի, ավելի շատ ինֆորմացիա ունենալու խնդիր, հա։ Ուղղակի ժողովուրդը մեր հասարակությունը ընդհանրապես ինֆորմացված չի, պետք է կրթվել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանը ժամանակին մտահոգություն էր հայտնել, որ շատերը հայտարարագրման հրավերը ընկալում են որպես հնարավոր ծուղակ, որ ապագայում ոչ միայն եկամուտը կհարկվի, այլ նաև նվերը, օգնությունը և այլն։ Կառավարությունը բացատրում էր, որ հայտարարագրման նպատակները բոլորովին այլ են, դրանց մեջ չի մտնում մարդկանցից նոր հարկեր հավաքելը։ Հակառակը ցանկանում են քաղաքացիների սոցիալական վիճակի մասին տեղեկացված լինել։
Հաջորդ տարի հայտարարատու են դառնալու ևս 500,000 քաղաքացիներ, հատկապես խոսքս վերաբերում է թոշակառուներին, և այդ հանգամանքը հաշվի առնելով մենք պիտի լուծում առաջարկենք, որ իրենց համար բարդություններ չլինեն։
Ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխ նախագահ Բաբկեն Թունյանն էլ այս շաբաթ ամբիոնից տեղեկացրեց, որ առաջիկայում նաև թոշակառուները պետք է պետությանը հաշվետու լինեն, ինչքան եկամուտ են ստանում։ Ազատության հետ զրույցում թոշակառուների զգալի մասը անտեղյակ էր, մյուս մասն էլ մտահոգ։
Դե ինձ թվում այդի ավելնոշտ բանը էլի, թոշակառուներն ինչ են ստանում, որ միադել գնան, ես բացասական եմ վերաբերվում այդ հարցին, ասենք դա ոչ բոլորը կարան, օրինակ ես դժվար գալի պիտի միադել այդ թոշակից փող տամ, որ իմ համար դեկլարացիան գրեն։
Դե լավ կլինի, որ չլինի։
Լավ կլինի, որ չլինի,
որ բան չունենք գրելու թոշակից բացի։
Ես տաղանդիցս բացի հայտարարգրելու ոչինչ չունեմ։ Օսկար Ուայլդի այս հնարքը չի գործի, կտուգանվեն նախ 5,000 դրամով, իսկ հետո 30 օրվա ընթացքում հայտարարագիր չներկայացնելու դեպքում տուգանքի չափը կկրկնապատկվի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորու մարզում կանան շրջանում հետազոտություն է անցկացվել, որի արդյունքները նաև մեր լրատվամիջոցի ձեռքի տակ են հայտնվել։ Լորին պարզվում է կրթական մակարդակի բարձր ցուցանիշ ունի, բայց նույնիսկ կրթված կանայք խոչընդոտների են հանդիպում, կամ աշխատանք չկա, կամ աշխատավարձն է ցածր։ Մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Լոռու մարզի 6 համայնքներում 425 կանանց շրջանում արված հարցումով պարզվել է, որ նրանց իրավունքներն ու հնարավորությունները մնում են չիրացված։ Մարզի բնակչության 53%-ը կանայք են։ Սպիտակի Հելսինկյան խմբի նոր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ չնայած կանայք տղամարդկանցից ավելի կրթված են, բայց աշխատանք է գտել նրանց միայն 36%-ը։ Լոռու մարզը բարձր ցուցանիշ ունի կրթական մակարդակի առումով, հետազոտությունը ներկայացնելիս նշեց փորձագետ հետազոտող Սոնա Գրիգորյանը։ Բայց կանայք և աղջիկները բողոքում են փոքր համայնքների կարծրատիպային մոտեցումներից, տեղի գործատուները սովորաբար նախապատվություն են տալիս մեծ քաղաք քաղաքներում կրթություն ստացածներին։
Սա ոչնդոտներից մեկն է, երբ որ մարդիկ կրթությունը ստանում են իրենց համայնքում, բայց փաստորեն այդ ամենը չի իրացվում իրենց համայնքում։
Հարցվածների 41%-ն ասել է տղամարդկանց եւ կանանց համար աշխատանք գտնելու հնարավորությունները հավասար չեն։ Կեսն էլ նշել է, թե աշխատաշուկայում կանանց համար խոչընդոտներ կան։
Կան գործատներ, ովքեր պարտադիր հարցնում են, արդյոք ամուսնացած ես, թե ոչ, նպատակ ունես երեխա ունենալ եւ ոչ, ես կտրական բոլոր հարցերի փաթեթը չեն խուսափում այդ հարցերը տալուց։ Իհարկե բացահայտ չեն նշում, որ մենք դες չենք ընտրում, որովհետեւ դուք նոր եք ամուսնացել, միգուցե դուք երեխա ունենաք եւ մեզ երկար ժամանակ չծառայեք, բայց այդ մտքում ունենալով շատ հաճախ անում են տեխնատուների ցանկից կանանց եւ աղջիկներին։
Ամենամեծ խոչընդոտն աշխատանքի բացակայությունն ու ցածր աշխատավարձն են։ Հետո գալիս է երեխաների խնամքի կազմակերպման դժվարությունը։ Մանկապարտեզների աշխատաժամերը չեն համընկնում գործատուների պահանջած 8-ժամյա ռեժիմին։ Կանայք նախընտրում են կես դրույքով աշխատել, բայց սա էլ գործատուներին ձեռնտու չէ։ Խնդիր են նաև երկար աշխատաժամերը, տրանսպորտի բացակայությունը, աշխատանքային իրավունքների ոտնահարման միտումները։
Շատ դեպքեր են պատմել որակական տեղեկատվության տրամադրողները, ոնց են համայնքներում, թեև կան շատ փոքր բիզնեսներ, բայց այդ բիզնեսները ոնց են բռնություն գործադրում աշխատակիցների վրա, եւ դա կարող է լինել ընդհուպ մինչեւ բանալիով դուռը փակել վրան, ասել մինչեւ գործ չավարտես, ցույց չես գնալու։ Ընդ որում հեռախոսներն էլ ձեռքներից վերցրած, որովհետեւ իրանք իրավունք չունեն այդ տարածքում հեռախոս օգտագործել, թե իրենց ընտանիքի անդամները ինչ կմտածեն եւ ինչպես կվերաբերվեն այդ իրավ վիճակին, դա իրենց չի հետաքրքրել։
Լոռու մարզում են գործում Հայաստանի ամենախոշոր կարի ֆաբրիկաները, որտեղ աշխատողները հիմնականում կանայք են։ Այստեղի ձգողությունները շատ են, հաճախ են բողոքում աշխատանքային իրավունքի խախտումների մասին։ Ազատությանը վանաձորցի Վահե Սարգսյանն ասել էր իր կնոջ իրավունքների համար պայքարել, բայց այդպես էլ արդյունքի չեն հասել։
Մարդիկ գալիս են, ասենք կառավարությունից, գալիս են, պատտվում են, այդ օր ամեն բան լավ է, վերաբերմունքը շատ ընտիր է։ Հենց այդ մարդիկ գնում են, մարդկանց պահում են արտաժամ, գումարները չեն վճարում, մարդկանց շաբաթ օրը պահում են, գումարները չեն վճարում, մարդկանց աշխատացնում են անաստունի նման, կներեք այս բառի համար, էլի, բայց այդ մարդը այդ կարգավիճակում է գտնվում, եւ այդ մարդուն ոտնահարում են ամեն ձեւ, ինչի մասին է խոսքը։
Հելսինկյանի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ կանայք հիմնականում ոստիկանությունից ու դատական համակարգից խուսափում են, քանի որ վստահություն չունեն, թե բավարար կպաշտպանեն իրենց։ Վանաձորցի մեր զրուցակիցն էլ ասում է, դիմելն անիմաստ է։
Պետությունը ինչ անում, որ պաշտպանի այս մարդկանց, ով էլ դիմում է, ինքը միշտ դուժողի, այսինքն որն է, եթե քեզ ինչ-որ մի բան ձեռք չի տալի, պատասխանը սա է, գնա ուրիշ գործ փնտրի։ Ու չկա մի հատ պետական մեխանիզմ, որը կգա այդ մարդկանց քսանձի, կասի, գիտես ինչ կա, դու քո չափը անցնում ես, քո չափի մեջ մնա, սա մարդ է, որ ունի իրավունքներ, այս պետության քաղաքացի, ում դիմես։
Իրավապաշտպան կազմակերպության հետազոտությունը Լոռիում մի ուրիշ խնդիր էլ է բացահայտել։ Ամուսինները շատ ծանր են տանում, եթե նրանց կանայք ավելի շատ են վաստակում։
Եվ եթե իրանք ինչ-որ առումով սկսում են սիստեմատիկ ցածր վաստակել իրենց կանանցից, ինչ-որ պահից սկսած իրենց հարաբերությունները սկսում են վատանալ, ընդհուպ մինչև ամուսնալուծություն կամ նույնիսկ բռնություններ, որովհետև տղամարդուն շատ քիչ տիրույթ է տրված մեր հասարակությունում ինքնաիրացման համար, դրա համար երբ որ ինքը չի կարողանում այդ իրահի գլխավոր իրապատկերացրած կամ մեր հասարակության պատկերացրած գլխավոր գործառույթը կատարել, ստիպված դրիմում է սոցիալապես ոչ ընդունելի տարբերակների։
Առողջապահական խնդիրները նույնպես լուրջ են։ Կանայք խուսափում են բժշկական ծառայություններ ստանալուց հիմնականում վճարման հնարավորության բացակայության պատճառով։ Մեկ այլ պատճառ է մասնագետներին չվստահելը, հատկապես փոքր համայնքներում բնակվող կանայք կարծում են, իրենց բժիշկները բավարար գիտելիքներ չունեն։
Համայնքներից տեղեկատվություն ստացվեց, որ շատ հաճախ հղի կանայք գալիս են Վանաձորում ծննդաբերելու, որովհետև իրենց բուժ հաստատություններին չեն վստահում։ Ոչ այնքան ընդգծվել է գիտելիքների պակասը, որքան վերաբերմունքը։ Շատ բողոքում են բժիշկների վերաբերմունքից, որ կարող են հերթերում անիմաստ սպասեցնել իրենց, անիմաստ հերթեր ստեղծել։ Հատկապես ընդգծվում էր այդ խորթային ժամանակներից եկած խրախույսի, այսպես կոչված մոդելը, որ ասում էր, եթե հետս ինչ-որ բան չտանեմ բժշկին, երեսից չեն նայի։
Հարցվածների 64%-ը կարծում է, որ իրենց համայնքում կանանց նկատմամբ բռնության դրսևորումներ կան։ Ամեն երրորդը նշել է, որ երբևէ բռնության է ենթարկվել, զուտ միայն կին լինելու համար։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Անցնող շաբաթն ենք ամփոփել, ամենասպասված իրադարձություններից մեկը դարձավ ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակը, Իռլանդիայի հետ խաղումի հաղթանակ, որը այդպես էլ արձագանքի չարժանացավ քաղաքական ղեկավարության կողմից անցնող օրերի։ Այս եւ մյուս ուշագրավ դրվագների մասին լսեք Գևորգ Ստամբոլցյանի գլորվող շաբաթը հեղինակային հաղորդաշարի նոր թողարկման ընթացքում։
Այս շաբաթ հաղթանակ բառը երկարատև դադարից հետո մի պահ կրկին վերադարձավ հայաստանցիների բառապաշար։ Մեկ շաբաթ առաջ Պորտուգալիայից գրած ծանր պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականը կարողացավ իմի բերել ուժերն ու հանրապետական մարզադաշտի անորակ խոտածածկի վրա սեպտեմբերի 9-ին շատ ավելի որակյալ խաղ ցուցադրեց 2-1 հաշվով հաղթելով Իռլանդիայի հավաքականին։ Հայ ֆուտբոլիստների այս հաջողությունն այնքան անսպասելի էր, որ անգամ հանրային հեռուստատեսությունում մի պահ որոշեցին մոռանալ Եղիշե Մելիքյանի եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության ոչ այնքան հարթ հարաբերությունների մասին։ Հյուրընկալվելով առաջին ալիքի տաղավարում, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչը շատ անկեղծ էր Եղիշե Մելիքյանը, խորհուրդ էր տալիս Իռլանդիայի հետ հանդիպումից հեռուն գնացող հետևություններ չանել եւ ամենակարևորը իրենից արագ արդյունքներ չակնկալել։
Եթե ինձանից ուզում եք այս ցիկլում արդյունք, ես պատրաստ եմ ձեզ տալու։ Եթե դուք ինձից ուզում եք տենալ թիմ, որը ապագա ունի և պատրաստ է հետո լուծել հարցեր, ունենալ արդյունքներ, բայց այսօր տալիս ենք ցնայություն լուծել խնդիրներ, ես պատրաստ եմ վերցնել այս բերը։
Ոգևորված հայ երկրպագուները, սակայն Մելիքյանի այս մի խորհրդին գերադասում էին չհետևել։
Հոյակապ խաղեր, շատ կոմ խաղեր, շատ հետարքիր խաղեր։
Չգիտեմ, հրաշք տպավորություններ են, որ երկար սպասված, հետաքրքիր հավես, հույս ունեմ վերջինը չլինի, միշտ այս էմոցիաներով դուրս կգանք։
Բայց եթե կար մեկը, որ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի արդիվ որևէ էմոցիա չցուցադրեց, վարչապետ Փաշինյանն էր։ Նա որևէ կերպ չարձագանքեց Հայաստան-Իռլանդիա խաղին, շնորհավորանքի, քաջալերման, երախտագիտության զրո դրսևորում, գոնե հրապարակային։ Փոխարենը հայ ֆուտբոլիստների երկար սպասված հաղթանակից մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին հայտնվեց հեծանիվի ղեկին։ Շաբաթվա մեծ մասը, սակայն, դատելով Facebook-յան գրառումներից, Նիկոլ Փաշինյանն այնուամենայնիվ կառավարության շենքում էր անցկացնում։ Անցնող օրերին վարչապետն իր աշխատասենյակում առնվազն 8 առանցքային պաշտոնյաների հյուրընկալեց՝ պաշտպանության նախարարից ու ԱԱՑ տնօրենից մինչև արտգործնախարար և Երևանի քաղաքապետ։ Վարչապետի աշխատասենյակի ամենաքննարկվող դետալը, սակայն, դարձավ պողպատե մանդատ գրառման մուրճը, որի լուսանկարը Փաշինյանի Facebook-յան էջում հայտնվեց սեպտեմբերի 9-ին։
Սեղանին դրած ա եղել այս ողջ ընթացքում, երեքին Facebook-յան էջը վարողը եկել էր առավոտ, տեսավ նկարը, դրեց Facebook-ին, ինքն էլ հենանդեպ նստած ա։
Վարչապետի էջում հայտնված այդ գրառումից քիչ անց Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը Facebook-ի իր էջում վարչապետի այդ նույն լուսանկարը տեղադրեց, մուրճը փոխարինելով ձեռնաշղթաներով։ Ֆոտոշոփային վարժանքները, սակայն, մեր ձևով անվանումը ստացած շարժման ղեկավարի միակ զբաղմունքը չէին։ Քաղաքական հայտ ներկայացրած այս ուժն այս շաբաթ մարզային այցելությունների շարք սկսեց, պատահաբար թե ոչ առաջին կանգ առ որպես ընտրելով Նիկոլ Փաշինյանի հայրենի Իջևանի շրջանը։
Աչաջուր անվան մեջ հենց ջուր արմատ ներկա, բայց ամենաժուր շնախնդիրներից մեկը ջուրն է։
Ծառից որանա աչաջուր
չկա։ Ընթացքում ռոռոքում չկա ընդհանրապես, թե քիչ
կա։
Եվ սա տալիս եմ ձեզ այն մեծ խորհրդով, որ ձեր աստվածային ճանապարհորդությունը այսօր տաճարից սկսվի։
Ինչ նկատի ուներ մակարավանքի հոգևոր հայրը աստվածային ճամփորդություն ասելով, կարելի է միայն ենթադրել։ Համենայն դեպս գլխավոր ճամփորդությունը, որն առաջիկայում սպասում է Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ ընտանիքին, նախընտրական արշավն է, ուր փաթորն արդեն սոցցանցերում հրապարակված կարճ տեսանյութով այս ենթադրությունը հաստատեց Սամվել Կարապետյանի ավակ որդին։
Բարի առավոտ, ինչ է վախտանակ,
մնացել է 268 օր։
Սարգիս Կարապետյանի հիշատակած 268 օրյա ժամկետն ավարտվում է 2026 թվականի հունիսի 7-ին, ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, բայց չնայած Կարապետյանների այս թափանցիկ նախընտրական ակնարկներին, քաղ պայմանագրում նրանց որպես մրցակից դեռ չեն ընկալում կամ ձևացնում են, որ չեն ընկալում։ Փոխարեն այս ողջ շփոթ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները վերադարձել էին իրենց ավանդական զբաղմունքներից մեկին՝ նախկինների սուր քննադատությանը։
Սենց ասեմ, իմ նկարը դնեմ փողոցում, շատ ավելի մաքսիմ կհավաքվի, քան իրանք, եթե ուզենան, իրանք քաղաքական դիակ սնանկ են, բանկրոտ են, ասելիք չունեն, իրանք օրակարգ չունեն։
Որևէ նոր բան չեն սովորել մեր գործընկերները, նույն տեքստերը, հին չարչարկված մաշված տեքստերը, որովհետև ընդդիմությունը գտնվում է կատարյալ բանկրոտի մեջ։
Ամենայն հավանականությամբ, սակայն ի տարբերություն 2021 թվականի 2026-ի քարոզարշավի ընթացքում, քաղաքացիական պայմանագրի մարտավարական գլխավոր հնարքը լինելու է ոչ այնքան նախկինների դեմ պայքարը, որքան հավաստիացումները արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին։
Հաստատվել է խաղաղություն։ Եվ ինչպես դուք իրավացիորեն նշեցիք, դա շատերի ծրագրից դուրս է։
Չի բացառվում, որ օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդամենը նախաստորագրված խաղաղության համաձայնագիրը, որպես լիարժեք խաղաղություն ներկայացնելը, դառնա քաղաքացիական պայմանագրի առանցքային նախընտրական հնարքը։ Առաջիկա ընտրությունների շեմին դա իշխող կուսակցությանը թույլ կտա իր կողմը գրավել խաղաղության ամենամեծ ջատագովը համարվող խմբին՝ կանանց, որոնք ի դեպ Հայաստանում մեծամասնություն են կազմում։
2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ինձ համար ամենահիշարժան և անսովոր փաստը այն էր, որ մենք գնում ենք հավաքների և առաջին շարքերում կանայք են կանգնած միջինից բարձր տարիքի կանայք և այնպիսի տարիքի ընտանիքների մեծ մամաները, ովքեր սովորաբար հանրահավաքիման տեսեղեր չեն գնում։ Ուղիղ եմ ասում, առանց թեթևեթանքի, իրական Հայաստանի գաղափարախոսության հեղինակը ժողովրդի միջից հենց մեր գերդաստանների մեծ մայրիկներն են, առանց չափազանցության եմ ասում։
Ընտրություններից ընդամենը 9 ամիս առաջ Փաշինյանի թիմում միջին և միջինից բարձր տարիքի կանանց նկատմամբ ծագած այս ջերմությունը ավելի քան տրամաբանական է, բանն այն է, որ ըստ վերջին հարցումների կանայք Հայաստանում այսօր շատ ավելի ընդդիմադիր են տրամադրված, քան տղամարդիկ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի կողմից հունիսին անցկացված հարցման համաձայն, օրինակ, հայաստանցի կանանց 51%-ը վստահ է, երկիրը սխալությամբ է շարժվում։
Դեկինա թող իրան կնոջպես պահի։
Վարչապետի տեսական կնամեծարությունն ի դեպ այս շաբաթ զուգակցվեց հենց իր Փաշինյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկի գործնական կնատյացության դրսևորումների հետ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանն ազգային ժողովի աշնանային նստաշրջանի առաջին իսկ ժամերին թիրախավորեց ընդդիմադիր պատգամավոր Թաքուի Թովմասյանին։ Պատգամավորը հումյակ մեղքն այն էր, որ համարձակվել էր խոսել Հովանիսյանի իր բնորոշմամբ շարունակական ոչ ադեկվատ պահվածքի մասին և հիշեցրել 2017-ին տեղի ունեցած միջադեպը, երբ ապագա ԿՊԱԿ-ի մեքենայում ոստիկանները թմրանյութ էին հայտնաբերել։
Մի հատ թող ամենօր սեռավարակի թեստ հանձնի, որ հասկանան, այդ 4-ը տուն իրան որտեղից։
Կանացի հետքերով պայմանավորված սկանդալային պատմությունների կիզակետում հայտնվելն ի դեպ այս շաբաթ ոչ միայն բարձրաստիճան, այլև միջին ուղակի ԿՊԱԿ-ներին էր բնորոշ։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ արդեն 2 ամիս է, ինչ բանտում է գտնվում Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի ԿՊԱԿ-ն գյուղապետի հայրը, ոստիկաններին ծեծելու և նրանց մայրիկների հասցեին անպարկեշտ բարեր հնչեցնելու համար։
Ասում սաղի թուշ այդ ոստիկանների պատճումը, ասում եթե իմ հայրը ձեզ հայոյել է, ես հազար անգամ ներողություն ունեմ խնդրում ձեզանից, վաղը ես որպես ծնող մեր հասկացող տղա կգամ ձեր բոլորի տները, ձեր բոլորի մամաներից հազար անգամ ներողություն կխնդրեմ, իմ հայրը ձեզ չի հայոյի, մերն ասել է իմ տուն կանչողի մերնել, իմ գլխին սարկողի մերնել։
Այս շաբաթ վերջնականապես ներքաղաքական օրակարգ վերադարձավ իշխող կուսակցության և հայ-առաքելական եկեղեցու հակամարտության թեման։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից կրկին հիշեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի մասին։
Չի լինելու կոմպրոմիս, բացառված է կոմպրոմիս։ Կտրիչ ներսյանը պետք է գնա, ես ասում եմ, ինչքան շուտ գնա, այնքան ավելի լավ։
Ըստ երևույթին, Փաշինյանի հակաեկեղեցական արշավին երկրորդ շնչառություն էին հաղորդել նաև Օհանավանում գտնվող Հովանավանքի հոգևոր հովիվ Արամ Քահանա Ասատրյանի Facebook-յան գրառումները։
Միանշանակ եւ աներկվա իմ աջակցությունն եմ հայտնում առաջին հերթին որպես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ Տեր Արամի
Հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ Փաշինյանը Վանքի անունը շատ լավ չգիտեր, Տեր Արամի անունը անգիր գիտեր։
Հովնան Վանքի հոգևոր առաջնորդ Տեր Արամի դեպքը, ով այո հրապարակային խոսել է եկեղեցում առկա խնդիրների մասին։
Պաստորեն ավելի քան 4 ամիս շարունակված հակաեկեղեցական արշավի 4 մնացորդը գոնե այս պահին մեկ ամուսնացյալ քահանայի անցումն է Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այս շաբաթել իշխանական լրատվամիջոցները ստիպված էին բավարարվել կարգալույծ արված, բայց հարցազրույցներին վեղարով մասնակցող նախկին հոգևորականների ծառայություններից։
Վաղար շաբաթի հրապարակում վարչապետի հիշատակած այդ հոգևոր հավաքը ես ավելի պատկերացնում եմ հոգևոր մի ցնծություն, խանդավառություն, հրավառություն, որով պիտի նշանավորենք, տոնախմբենք մեր եկեղեցու այս 25-ամյա գերեվարությունը ներսիսյան ընտանիքի կողմից։
Փաշինյանի եւ նրա շուրջ ձևավորվող եկեղեցամարտ շարժման ակտիվիստերին այս շաբաթ կրկին քննադատեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, արժանանալով ԿՊԱ-կանների արդեն ոչ թե քննադատության, այլ լուտանքներին։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այսօր դարձյալ կոչ է արել մարդկանց չմասնակցել Էջմիածնի այդ հավաքին, գրել է դրա անկանխատեսելի հետևանքներից խուսափելու համար։ Տեր-Պետրոսյանը վարչապետին Հայաստանի Փաշան Նիկոլայ է անվանել, ծերունախտով տարապող մարդ չի ուշացել ԿՊԱ-կան Ռուբինյանի արձագանքը։
Շաբաթվա ամենաբոցաշունչ ելույթը հնչեց Վանաձորում նորանշանակ մարզպետ Արեն Մկրտչյանի կատարմամբ։
2018 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին հեղափոխական հարթակից ասել ենք. Կոռուպցիայի հետ կոմպրոմիս չի լինելու, կոռուպցիան բնում խեղդելու են։
Երևանի ավականիում այս շաբաթ կոռուպցիան ոչ այնքան խեղդում էին, որքան բացահայտում։ Հերթական սկանդալը քաղաքապետարանում ծագեց այն բանից հետո, երբ ընդդիմադիրները հայտարարեցին քաղաքային իշխանությունները 150 միլիոն դրամ, շուրջ 400 հազար դոլար են ծախսել ավականուն իստերի դահլիճը վերանորոգելու համար։ Քաղաքապետ Ավինյանի խոսնակը հակադարձեց տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, դահլիճի նորոգման վրա ծախսվել է ընդամենը 97 միլիոն դրամ։
Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350 հազար դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Սեպտեմբերի 9-ի ավականունից նիդեպ տեղի ունեցավ քաղաքապետարանի նախասրահում, քանի որ թանկարժեք եւ շատերի համոզմամբ ոչ այնքան անհրաժեշտ վերանորոգումը շինարարները ժամանակին ավարտել չէին կարողացել։ Հենց այս ոտքի վրա անցկացված նիստի ժամանակ էր, որ ընդդիմադիրներից Պեդրո Զարոկյանը հիշեց Ավինյանների ընտանիքի Սևանյան առանձնատան մասին։
Ամառը նստած շոքին լուրերն եմ կարդում, մեկ էլ տեսնեմ էկրանների մեջ մեր դղյակի նկար է գալիս Սևանի աթին, ասեմ վալա նախկինները չեն վերադարձել, սուն կարա լինի, մտածեմ ասեմ կարա փաստը դինա Նյու Յորքի բանդերից փախել եկեր Սևանի աթին, մեկ էլ նայեմ տեսեմ Ավինյա դադինա ջակուզի ջետսկիները ATV-ս լողովազան, տեսնես աղջիկներին ով գբերի Ալեն Սիմոնյանը։
Հիմա եթեր ունենք մենք, դե եթե նել անջատեք։
Ալեն Սիմոնյանն այս շաբաթ շատ ավելի կարևոր գործեր ուներ։ Նա ազգային ժողովում դիմավորում էր ոչ թե Նյու Յորքից, այլ Լոս Անջելեսից ժամանած իր թանկագին ընկերոջը։
Սուպեր սակո, պրիվետ։
Կարոն Սիմոնյանի հետ որ խոսում էի, հրավիրեց, որ ես էլ նայեմ ես էքսպերիանս ունենամ։
Մենք կարող ենք ենթադրել, որ աջակցում եք քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը։
Ես ոչ մի տենց պոլիտիկայի մեջ չկամ, ես երաժիշտ եմ, հայրենի համար սեղմ եք մեկ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
ակնդիրներ այսօր այսքանն էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։